Este o vorbă pe care, nu știu dacă numai noi românii o rostim, ea sună foarte simplu, nimeni nu-i de neînlocuit. Și cine nu vrea să recunoască asta, cel mai probabil să crede Dumnezeu. Pentru că, sincer să fim, numai Dumnezeu e de neînlocuit. Și cu toate acestea, sunt foarte multe împrejurări în viață în care există această tentație de a îl înlocui pe Dumnezeu. Nu îl înlocuim cu aur, bronz sau sculptura din lemn, ci tindem să îl înlocuim cu ceva ce are carne. Eu sunt tentat și fiecare om este tentat în diverse împrejurări să aibă senzația că Dumnezeu nu știe ce trebuie să facă și de aceea am vrea noi să-L înlocuim. Tentația aceasta, să știți că e veche, de la cădere încoace, mereu oamenii au fost tentați să îi ia locul lui Dumnezeu. Diavolul i-a amăgit pe primii oameni și ei ne-au transmis microbul acesta, așa încât la prima neascultare, diavolul a spus, dar Dumnezeu știe că în clipa în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Și, dragii mei, cea mai mare tentație n-a fost fructul, ci senzația că tu ești Dumnezeu. Ne vom uita astăzi retroactiv în viața lui Iosif și am să vă arăt că cea mai mare ispită sau cea mai mare tentație pentru Iosif n-a fost soția lui Potifar, indiferent cât arăta de frumos. Și cea mai mare tentație a lui Iosif, și slavă Domnului a biruit-o, a fost să încerce să ia locul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și vreau să citesc din Geneza, capitolul 50, de la versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut, și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte, așa să vorbiți lui Iosif, o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ajungem astăzi la sfârșitul vieții lui Iosif, aș fi putut zăbovi pe multe alte pasaje, ajungem astăzi la sfârșitul unei călătorii și aduceți-vă aminte că am început călătoria noastră studiind viața lui Iosif, uitându-ne la felul în care, în cazul lui, visul nu se risipește, ci devine realitate. Cine nu și-ar dori ca visul lui să devină realitate? Ei, dragii mei, ca un vis să devină realitate, am spus că e nevoie de două condiții. E important ca visul să fie izvorât din voia lui Dumnezeu și, în al doilea rând, visul acesta trebuie să fie însoțit de o dependență totală de Dumnezeu. Și în cazul lui Iosif, rețeta aceasta a funcționat. Am ales să ne uităm astăzi retrospectiv în viața lui Iosif prin această afirmație pe care o face el. Fiți fără teamă, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? pare o ironie la prima vedere, pentru că cine ar putea să ia locul lui Dumnezeu în ceruri? Cu siguranță nu o să îi poți lua locul lui Dumnezeu, dar s-ar putea ca tu să vrei să fii un Dumnezeu cel puțin în universul tău. Ne vom uita în câteva momente în viața lui Iosif, când Iosif ar fi putut să fie tentat să-i spună lui Dumnezeu: nu știi, lasă-mă pe mine, lasă-mă să iau eu locul tău. Dragii mei, momentele acelea, vă asigur că pot să fie și pentru noi momente când și noi am fi tentați, și îmi pare rău să o spun, am căzut de foarte multe ori la examenul acesta. Primul, ești tentat să iei locul lui Dumnezeu când Dumnezeu alege un alt ritm de desfășurare a evenimentelor decât cel pe care ți l-ai fi dorit tu. Ești tentat să iei locul lui Dumnezeu și să-i spui: n-ai ales bine ritmul, eu mă pricep mai bine. Vedeți, atunci când te uiți la un film, există câteva butoane și cel mai simplu și om care n-are multă tehnică știe să apese pe play sau pe dat pe rapid înainte. Numai că viața, dragii mei, nu are decât play. Nu poți să o dai mai pe repede înainte. Poți să faci anumite lucruri în grabă. Gândiți-vă, vă rog, în istoria aceasta lui Iosif, în câte momente n-ai fi spus: măi, dar de ce nu se grăbește Dumnezeu? Gândiți-vă, de exemplu, de la momentul în care îi descoperă în vis ceea ce urma să facă Dumnezeu cu viața lui Iosif, până la momentul în care visul să devină realitate, au trecut ani. Sunt convins că au fost nenumărate momente în care a stat să spună: dar de ce nu se mișcă mai repede? Asigur, noi acum știm exact, am răspuns în diverse momente. Iosif era prea crud la 17 ani să-i vezi pe frații lui și să-i vezi pe părinții lui închinându-se. Îl distrugi pe un copil. Și în plus, ce câștiga dacă se închinau înaintea lui, pentru că nu putea să le dea grâu? Dar în realitate, dragii mei, sunt atâtea împrejurări în care nouă ni se pare că Dumnezeu nu se grăbește, n-are ritmul pe care l-am vrea noi. Gândiți-vă, de exemplu, în al doilea rând, când Iosif iese aruncat în temniță și când vine paharnicul, pitarul, știți tot incidentul de acolo, Iosif tălmăcește visul, la sfârșit când îl vede pe paharnic în sfârșit eliberat, parcă îi face cu mâna, spune: vezi să nu mă uiți nici pe mine. L-a uitat sau nu l-a uitat? Câți ani? Doi. Dragii mei, de ce? Știu să explic, pentru că nu venise foametea, pentru că Dumnezeu trebuia să mute poporul în Israel și așa mai departe, știu astăzi, dar vă asigur că Iosif n-avea de unde să știe asta. În astfel de momente ești atât de tentat să spui: Doamne, dar de ce? Lasă-mă pe mine în locul tău, pentru că eu le-aș derula mult mai repede. Gândiți-mă la un alt lucru. Au fost 7 ani de belșug și nu e așa că întotdeauna anii de belșug trec mai repede decât anii de foamete? Nu vi s-a părut? Anii când e sănătos trec foarte bine. Când ești bolnav, spui: hai de mie, de 6 luni ești bolnav, măi, nu mai îmi trece. Sunt tot 6 luni. V-ați întrebat, de exemplu, de ce era nevoie tot de 7 ani de foamete? Păi după primii 2 ani, uitați-vă în text, frații lui Iosif înțeleg lecția și am fi putut spune: Doamne, schimbă-ți planul, nu? Încă 5 ani de foamete. Și de foarte multe ori sunt situații în viața noastră când lucrurile nu se mișcă în ritmul pe care l-am dorit noi. Și asta ne deranjează. Gândiți-vă, vă rog, la câți oameni au ratat binecuvântări reale ale lui Dumnezeu pentru că într-un moment de nebunie au încercat să ia ei locul lui Dumnezeu și să grăbească lucrurile. O să vă dau un exemplu. Saul trebuia să aducă jertfă și trebuia să-l aștepte pe Samuel. A trecut un ceas, două, trei, a trecut o zi. Exista o anumită așteptare în popor. Lumea spunea, măi, dar vezi că vin ceilalți. Ce o să se întâmple? Și Saul a zis, măi, o fi întârziat Samuel, la că aduc eu jertfa. Se întoarce Samuel și îi spune exact cuvintele care aveau să fie un epitaf peste toată viața lui. Știți care sunt cuvintele? Ai lucrat ca un nebun. Dragii mei, când riști și când ești tentat să schimbi tu ritmul și să-L obligi pe Dumnezeu să meargă și să acționeze mai repede, pentru că așa vrei tu. Ai lucrat ca un nebun, spune Samuel. De aceea, Scripturile ne spun, aveți nevoie de răbdare. Dragii mei, afirmația aceasta, dacă vreți, trebuie să acopere tot spectrul Scripturii și toată experiența noastră umană. Indiferent în ce moment, cuvântul acesta trebuie să fie, dacă vrei, pe frontispiciul vieții tale. Ai nevoie de răbdare. Și răbdarea are un soi de lucrare pe care nimeni nu poate înlocui. Am citit, de exemplu, despre un tânăr care a fost convins la sfârșitul unei astfel de predici că are nevoie de răbdare, așa că la încheierea serviciului s-a rugat. Și rugăciunea lui a fost cam ceva de genul: Doamne, te rog să mă faci și pe mine răbdător, dar fă-mă astăzi. Câți ori fi spus amin la asta? Fă-mă răbdător, dar fă-mă chiar acum. Nu, Dumnezeu te face răbdător în timp. Și când nu ai răbdare și când vezi că Dumnezeu are un alt ritm decât ritmul tău, ești tentat să iei tu locul. Cred că v-am spus și în altă împrejurare, când doi cunoscuți s-au întâlnit unul cu celălalt și unul s-a uitat pe celălalt și a spus, măi, dar te văd că am grăbit, te văd că am agitat. Și celălalt a spus, da, măi, cum să nu, pentru că eu mă grăbesc și Dumnezeu nu se grăbește. Dragii mei, ori de câte ori ajungi aici, este o ispită extraordinară să miști tu lucrurile și să iei locul lui Dumnezeu. Al doilea moment. Ești tentat să iei locul lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu ascunde rostul lucrurilor, fără ca ție să-ți dea explicațiile necesare. Îmi pare sofisticat, o să mă explic imediat ce spun prin asta. Sunt anumite momente când Dumnezeu nu-ți prezintă imaginea de ansamblu. De altfel, cineva spune așa, viața nu poate fi înțeleasă decât dacă o privești înapoi, dar nu poate fi trăită decât dacă o privești înainte. Și fiecare din noi, ca și oameni, suntem întotdeauna preocupați, asta ne definește ca oameni, dorința după a descoperi rostul lucrurilor. Cel mai înțelept om de pe fața pământului, Solomon, spune că s-a trudit, citiți asta în Eclesiastul, să caut rostul lucrurilor. Nu-i simplu. Uitați-vă, de exemplu, la cât de tulburat a fost pitarul, cât de tulburat a fost paharnicul sau cât de tulburat a fost faraon, pentru că a visat un vis, n-a reușit să înțeleagă rostul visului. Dragii mei, ori de câte ori nu înțelegem lucrurile, există un soi de agitație în noi, pentru că noi am vrea să înțelegem noi rostul lucrurilor. Și uităm că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Ba mai mult, Dumnezeu este un Dumnezeu care uneori se ascunde. Dragii mei, când Dumnezeu se ascunde sau când Dumnezeu îți ascunde ție rostul lucrurilor, și când trebuie să te miști, da, te miști ca prin ceață, tentația este să inventezi tu un rost al tău. să iei locul și să spui, poate că Dumnezeu nu are nicio rațiune în asta, găsesc eu una. Și tentația asta, să știți că e foarte mare. E mare și cu privire la noi și e mare și cu privire la alții. Ceea, Iosif este cel care spune, tălmăcirea o dă Dumnezeu. Ori de câte ori cauți tu să găsești rostul lucrurilor și încerci să-i pui tu în gura lui Dumnezeu logica ta, greșești. O să vă dau două exemple. Avem în față suferința teribilă a lui Iov. Durerea lui extraordinară, vin prietenii lui 7 zile, tac, slavă Domnului pentru asta, și când își deschid gura, spun prostii. Nu spun tocmai prostii, pentru că n-ar fi lăsat Duhul lui Dumnezeu să pună prostiile în cartea lui Iov. Dar ei greșesc prin faptul că încercând să caute rostul lucrurilor, încercând să găsească explicații la suferința lui Iov, pun în gura lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu n-a spus. Dragii mei, riscul ăsta e un risc care ne paște și pe noi. O să vă dau un alt exemplu. Suntem în Evanghelii, la Domnul Iisus este adus un orb. Și ucenicii se uită la orb, se uită la Domnul Iisus și spun următoarele: Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții? Cu alte cuvinte, Doamne, pentru mine e clar, cineva a păcătuit, ție îți dau opțiunea să ne spui numai cine, dar logica o am eu. Dumnezeu spune, ai greșit. Și, dragii mei, întotdeauna greșim când ne grăbim să facem judecăți pripite, când le dăm noi la alții explicații, când știm noi perfect de ce anume face Dumnezeu și îngăduie Dumnezeu și în felul acesta, nepoliticos, ne băgăm cu bocancii în viețile altora. Petru este cel care, lângă sfaturile practice pe care le dă, la un moment dat spune, nimeni să nu sufere ca un făcător de rebele, amin, spun în privința asta, dar trecem cu vederea partea de la urmă. Știți ce spune la urmă? Sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dragii mei, de păcatul ăsta ne facem toți vinovați. Ai auzit de un acas? Măi, oare ce-o fi fost, măi? Chiar dacă Dumnezeu nu-ți ascunde, nu-ți descoperă rostul, tu te grăbești să-l spui. Cineva spune, în orice biserică există o categorie de oameni care cunosc perfect voia lui Dumnezeu, au o singură problemă, o cunosc pentru alții. Asta e riscul. Mergem la al treilea moment. Ești tentat să iei locul lui Dumnezeu atunci când trebuie să-i aduci lui recunoștința, deși ai senzația că o meriți tu. Repet, ești tentat să iei locul lui Dumnezeu atunci când știi că trebuie să aduci recunoștință Domnului, dar în realitate, în lăuntru tău, ai vrea tu să o primești. Aduceți-vă aminte când paharnicul, câmpitarul, își istorisesc visul și Iosif spune următoarele cuvinte: tălmăcirea o dă Dumnezeu. Spune-mi totuși visul. Când stă înaintea lui Faraon, v-am spus și dimineața, reiau această imagine, are curajul să spună, nu eu, ci Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, în astfel de momente, Iosif era preocupat să îl prezinte, să dea toată recunoștința lui Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la momentul când stă cu frații lui înainte, era al doilea în conducerea Egiptului, și frații lui spun, măi, de ce ai ajuns? Și Iosif spune, Dumnezeu m-a trimis înainte. Toată recunoștința o dau lui. Deci mie o să vi se pară că pentru un om la statura lui Iosif, nici nu putea să facă altfel. Vă rog să nu-l idealizați. Iosif, ca Ilie și ca oricare alt erou de pe paginile Scripturii, era supus acelorași greșeli ca și noi. Dar Iosif a înțeles să nu muște din această ispită, din această tentație de a îndrepta reflectorul spre el, când de fapt trebuia să îl slăvească pe Dumnezeu. Și aici o să vă dau câteva exemple. Aduceți-vă aminte de un moment trist în viața lui Avram, când lui Avram îi moare nevasta. E durere, e despărțire. Și când se pregătea de mormântare, când se duce să negocieze un loc de îngropare, cei cu care dialoguează îi spui: Domnule, Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Vă rog să-mi spuneți care din noi nu ne-am fi hrănit cu vorba asta. Știți ce face Avram? Se aruncă cu fața la pământ și spune: nu, nu vreau nimic, vreau să plătesc, vreau să fiu ca oricare din ceilalți. Dragii mei, asta e o lecție. Să vă dau un alt exemplu. Corneliu are parte de o descoperire dumnezeiască. Petru, pe de altă parte, e forțat printr-o altă vedenie să-l întâlnească pe Corneliu. Și vă rog să rețineți, în amândouă cazurile vorbim de experiențe supranaturale. Și când Petru îl întâlnește pe Corneliu, Corneliu se aruncă cu fața la pământ. Petru spune: scoală-te, și eu sunt om. Îmi place vorba asta. Dragii mei, Petru, era apostol. Petru era trimis supranatural de Dumnezeu să-l întâlnească pe Corneliu. De întâlnirea asta depindea veșnicia lui Corneliu și mai apoi a casei lui. Era rău să primească un pic mai multă recunoștință? Petru spune simplu: scoală-te și eu sunt om. Să vă dau un alt exemplu. Pavel și Barnaba predică Evanghelia în Listra. Și prin mâna lui Pavel și a lui Barnaba se fac minuni. Și cei care ascultau erau păgâni și erau dintre cei care slujau zeului Jupiter. Și în euforia de a vedea minunile care se întâmplă în Listra, un om spune: zeii s-au pogorât la noi. Și au început să aducă, e dispus să aducă jertfe noului zeu care, iată, în carne și oase. Și Pavel îi oprește și spune: stop. Și eu sunt om. Dragii mei, noi toți ne uităm la ispitirea din casa lui Potifar. Uitați-vă la altă ispită. Ispita de a încerca să iei tu recunoștința pe care toți o datorăm Domnului. Un ultim gând. Ești tentat să iei locul lui Dumnezeu când Dumnezeu amână să se răzbune pe vrășmașii tăi, deși tu ai fi dorit să fie mai prompt. Ești tentat să iei locul lui Dumnezeu atunci când vezi că Dumnezeu amână să se răzbune pe vrășmașii tăi. Și tu ai vrea să se grăbească. Tu ai vrea să fie mai prompt. Suntem exact în episodul acesta, Iacov moare. Cuvântul ne spune că frații lui Iosif au început să tremure din nou. N-au putut să ia prin credință iertarea și ori de câte ori nu poți lua prin credință, totdeauna tremuri. Așa că Iosif încă o dată întărește hotărârea lui de a ierta. Îi avea la mână. Dar Iosif n-a dorit să se răzbune, pentru că a înțeles că răzbunarea este a cui? A Domnului. Dragii mei, nu-i moment mai delicat ca și momentul în care împrejurările îți aduc vrășmașul la mâna ta? Și când e o chestiune de clic până să-l dai în gât, să te oprești și să spui, nu vreau să iau locul lui Dumnezeu. O să vă dau și aici un exemplu. David era urmărit de Saul și nu vă imaginați că era un soi de urmărire din asta așa simplă. Era o luptă la baionetă pe viață și pe moarte. Și într-o anumită împrejurare, Saul ajunge într-o peșteră, doarme buștean, intră David și slujitorii lui spun, aici e Saul, e providența divină, Dumnezeu ți-a dat pe vrășmașul tău în mâinile tale. Toate argumentele pledau pentru asta. David, spune Scriptura, a luat sabia, a tăiat un colț și Scriptura ne dă un detaliu. I-a tremurat inima. Întrebarea mea este, de ce? Sigur că nu putem fi dogmatici. Textul ne lasă mai departe, mai degrabă în suspans. Astăzi însă am vaga suspiciune că lui David îi tremura inima pentru că și-a dat seama cât de aproape era nu să taie colțul, ci să taie gâtul. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că există o tentație extraordinară atunci când împrejurările îți aduc vrășmașul pe tavă, e la mâna ta. Ba mai mult, iată ca și frații lui Iosif se aruncă cu fața la pământ și spune, sunt robii tăi, de acum joc după cum cânti tu. Da, și Iosif să spună, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Spune că doi buni prieteni s-au întâlnit după ce Germania nazistă a bombardat Londra. Totul era ruină. Și unul din ei a fost atât de indignat încât a spus, oh, de aș ajunge eu măcar pentru o clipă la cârma universului. La care reacția celuilalt a fost simplă. În cazul ăsta, eu n-aș mai vrea să fac parte din universul tău. Dragii mei, la sfârșitul acestei lecții trebuie să recunoaștem. Fiecare din noi avem momente când am fi tentat să-L înlocuim pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că adânc în ființa noastră, chiar dacă nu recunoaștem, nu suntem mulțumiți de El. Și când nu ești mulțumit de Dumnezeu, când ești dezamăgit de Dumnezeu, ai tendința să îi iei tu locul. De aceea, exact ca și Iov altă dată, cred că fiecare din noi ar trebui să spunem, Doamne, am vorbit ca un nebun. Iartă-mă pentru orice împrejurare în care am încercat să-ți iau locul. Și am greșit. Și ajută-mă să am o înțelegere mai amplă a ceea ce ești tu și asta să mă facă să stau liniștit și să mă încred în tine, chiar și atunci când tu întârzi, chiar și atunci când te ascunzi, chiar și atunci când îți îngropi slujitorii și chiar și atunci când deliberat lași să-ți fugă vrășmașii printre degete. Dragii mei, singura alternativă e credința sinceră în Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm, Andrei are pregătit o cântare.